Saodat asri qissalari. Birinchi kitob. Haqli bo'lish yetarlimi? Abu Bakr radhiyallohu anhu orasira Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ko'pchilikning o'rtasiga chiqib baralla da'vat qilishni taklif etar. Nabiy muhtaram sallallohu alayhi va sallam janobimiz esa: "Yo Abu Bakr, biz hal son jihatidan ozchilikmiz" deb javob qilardilar. Hazrat Abu Bakrning o'jarligi tutgach, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham "Ortiq yo'q" deya olmadilar. Uning taklifini qabul qildilar, Masjidi Haramga bordilar. Har bir musulmon qabiladoshlarining orasidan o'rin oldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir chekkaga o'tirdilar. Shundan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu o'rnidan turdi va majlis ahlini baland ovoz bilan islom diniga da'vat etdi. Endi gap boshlagan edi hamki, yon atrofdan luqma tashlaganlar bo'ldi. Ovozlar borgan sar avjiga mindi. Abu Bakrning so'zlari eshitilmay qoldi. "Ovozini o'chiring shu dahriyning. Jazosini berish kerak buni. Bering jazosini." Bir zumda Abu Bakrning ovozi uzilib qoldi. Utba oyog'idagi poyavzalini yechib, uning yuziga urar, qorniga ayamay tepar edi. Janjal uzoq davom etmadi. Yerda behush yotgan Abu Bakrning burni pachoq bo'lgan, ammo yuzidan ajralmay qolgan edi. Shu asnoda Masjidi Haramda o'z qabiladoshlarining orasida o'tirgan musulmonlar ham hujumga uchrab rossa kaltaklandilar. Taym qabilasidan bir necha kishi Hazrat Abu Bakrni bir choyshabga yotqizib, uyiga olib ketdilar. Tirik qolishga umidi yo'q edi. Ko'p o'tmay Masjidi Haramda bir e'lon paydo bo'ldi. Agar ushbu kaltaklash natijasida Abu Bakr jon taslim etsa, Utba Taym qabilasidan omonlik ko'rmaydi. Hamma buni yaxshi bilib qo'ysin. Yana Abu Bakrning yoniga qaytdilar. Hamon behush edi. Ora-sira uni chaqirib ko'rishar, ammo javob olish olmas edi. Kun botgach pichirlagani eshitildi. Rasulullohning ahvoli nechuk? Qabiladoshlarining yuraklari siqildi. "O'zing o'lim to'shagidasan-ku, shunda ham Muhammadni o'ylaysan, Abu Bakr?" Abu Bakr ularning gapini eshitmadi. Yana hushidan ketdi. Qabiladoshlari onasi Ummul Xayrga murojaat qilib, "Sen unga biron narsa yedir, suv tomizib chanqog'ini bos", dedilar va u yerdan chiqib ketdilar. Oradan yana xiylagina vaqt o'tdi. Ummul Xayr o'g'liga qoshiq bilan nimadir ichirishga urinar, ammo Abu Bakrning og'zi ochilmas edi. "Rasululloh qay ahvolda?" Ummul Xayr qoshiqni o'g'lining og'ziga yaqinlashtirar ekan, "Xudo haqqi, o'rtog'inga nima bo'lganini bilmayman, o'g'lim", dedi. "Xattobning qizi Ummu Jalilni topib undan so'ra, ona." Ummul Xayr yo'lga chiqdi. Said ibn Zaydning uyiga bordi. Eshikni taqillatdi. "Qizim", dedi Ummul Xayr, "Abu Bakr senga salom yo'lladi va Muhammad ibn Abdullohning hol ahvoli to'g'risida so'radi. Men na Abu Bakrni taniyman va na Muhammad ibn Abdullohni", degan javobni oldi. "Ammo qizim, meni sening qoshingga o'g'lim jo'natdi. Xattobning qizidan so'ra", dedi. "Degan bo'lsa menga nima? Men ularni tanimayman. Qay ahvolda ekanligini bilmoqchi bo'lgan odam o'zi boradi", degan javobni oldi yana. "O'g'lim juda og'ir ahvolda yotibdi, o'zi bora olmaydi." Fatima Ummu Jalil bir chorasini topdi. "Agar istasang, o'g'lingning huzuriga o'zim boraman. Juda yaxshi bo'lardi", birgalikda uydan chiqdilar. Abu Bakrnikiga bordilar. Xonasiga kirganlarida u hamon behush edi. Bir faryod ko'tarildi. Kofirlar, fosiqlar, seni hal shu ahvolga soldilarmi? Iloyo Allohning o'zi jazosini bersin bu gumrohlarning. Abu Bakrni tanimayman degan yosh juvonning gaplari edi bu. Rasulullohning ahvoli qalay? Onang shu yerda so'zlarimizni eshitib qolishi mumkin yo Abu Bakr. Onamning zarari tegmaydi. Bemalol gapiraver. Yaxshi. Rasululloh sog'-salomatdirlar. Qayerdalar? Arqamning uyida. Borib o'z ko'zlarim bilan ko'rishim kerak. Bu ahvolda bora olmaysan deb qo'rqaman. Bu gapni ikkala ayol barvariga gapirdilar. Xudo haqqi, Rasulullohni ko'rmagunimcha tomog'imdan bir luqma ovqat ham, bir yutum suv ham o'tmaydi, dedi Abu Bakr. Oradan yana bir necha soat o'tdi. Tashqariga sukunat cho'kdi. Shundan keyin Abu Bakr ikki ayolning yelkalariga tayanib, sudrala-sudrala Arqamning uyiga bordi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam yarim tun kelganda Abu Bakrni bu ahvolda ko'rib, yuraklari tilka pora bo'ldi. Uning peshonasidan o'pdilar. Muborak qalblariga ulkan qayg'u cho'kdi. Ota-onam senga fido bo'lsin, deya ingradi Abu Bakr. Bu men uchun dard emas. Ammo anavi battol yuzimga yomon urdi. Bir ikki soniya dam olib, yana davom etdi. Mening onam o'ta xayrli, mehribon ayoldir. Duo qiling, yo Rasululloh. Duo qilingki, Alloh taolo unga ham hidoyat bersin va jahannam azobidan xalos etsin. Abu Bakrning onasi uchun duo qilindi va Ummu Xayr u yerdan musulmon bo'lib qaytdi. Shu damda Abu Bakr azob berayotgan og'riqlarni ham unutgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ora-sira qo'llarini duoga ochar. Allohim, bu dinga Umar ibn Xattob bilan yoxud Amr ibn Hishom bilan quvvat ber, deb iltijo qilar edilar. Mu'minlar bu duoga amin derdilar. Farishtalarning ham ushbu duoga amin deb qo'shilganliklariga hech shubha yo'q. Alloh har narsaga qodir. Uning qudrati qarshisida imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Payg'ambar Davud alayhisalomning qo'lida temirni yumshatgan, toshlarni, temirlarni yonishga qodir buyuk Alloh istasa, bu toshbag'irlarning qalblarini yumshatish ham hech gap emas. Azizlar, shu bilan Saodat asri qissalari kitobining Intizor kutilgan tong deb nom olgan birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Bir necha oylar mobaynida tayyorlanib, sizlarga imkon qadar sifatli tarzda o'qib, tayyorlanib yetkazilayotgan ushbu asarning ikkinchi qismi Oydinliklar sari deb nom oladi. Ikkinchi qism, ikkinchi kitobni ham inshaalloh tez kunda taqdim etamiz. O'qib tayyorlanib qilingan mehnat sizlarga manzur bo'layotgan bo'lsa, bundan xursandman. Hurmatli tinglovchi, ushbu asar o'qib tayyorlanib sizlarga sifatli holda yetkazilishida o'z xizmatlarini ayamagan bir qancha insonlarni ham duolaringizda eslab qo'ying. Ko'pchilikning hissasi qo'shilgan ushbu audio kitob sizlarga ma'qul keldi deb o'ylayman. Xizmatlarimizdan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Duolaringizdan umidvormiz. Ikkinchi kitobning audio talqini orqali yana g'oyibona diydorlashguncha omon bo'ling.